Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, am fost până acum martorii pregătirilor făcute de popor pentru marșul către Țara Promisă. Am observat, de asemenea, câteva incidente care au avut loc în mijlocul poporului. Dar iată-i acum foarte aproape de Țara Promisă. Ce vor face ei? Israel a ajuns la Kadesh Barnea, care era hotarul cu Țara Promisă, de fapt. Este trist să vedem faptul că acest loc a devenit un Waterloo din cauza necredinței poporului. Aici aflăm că odată ajungi la granițele Țării Promise, sunt trimise niște iscoade în această țară. Acest capitol cu numărul 13 include motivul pentru care au fost trimise iscoadele, alegerea lor, sarcina pe care au avut-o, comportamentul iscoadelor, confirmarea dată de acești oameni faptelor și apoi două interpretări ale acestor fapte. Un raport al minorității și unul al majorității, ceea ce alcătuiește de fapt agenda capitolului. Să discutăm mai întâi motivul pentru care au fost trimise iscoadele. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: trimite niște oameni să iscodească țara Canaanului pe care o dau copiilor lui Israel. Să trimiți câte un om pentru fiecare din semințiile părinților lor, toți să fie dintre fruntașilor. Moise i-a trimis din pustia Paran, după porunca Domnului, toți oamenii aceștia erau căpetenii ale copiilor lui Israel. Este interesant de observat cui aparține ideea trimiterii iscoadelor. A fost ideea lui Dumnezeu? S-a gândit el că este nevoie să iscodească țara Canaanului? Aparent, așa este. Dar este nevoie să avem o imagine completă despre Dumnezeu, pentru că adesea descoperim un aspect într-un loc și un alt aspect în alt loc. Drept exemplu, am putea spune că avem nevoie de toate cele patru evanghelii pentru a ne forma o imagine exactă despre Domnul Iisus Hristos și viața sa pe pământ. Deși acest fragment ne poate face să credem că trimiterea iscoadelor a fost ideea lui Dumnezeu, de fapt, descoperim că el răspundea la cererea poporului. Ascultați ce spune următorul fragment din Deuteronom, capitolul 1, versetele 20 și 21. Citez: și eu v-am zis, ați ajuns la muntele amoriților pe care ni-l dă Domnul Dumnezeul nostru. Iată că Domnul Dumnezeul tău îți spune țara înainte. Suie-te, ia-o în stăpânire, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi. Nu te teme și nu te înspăimânta. Voi v-ați apropiat cu toții de mine și ați zis, să trimitem niște oameni înaintea noastră ca să-i scodească țara și să ne aducă răspuns cu privire la drumul pe care ne vom sui în ea și asupra cetăților în care vom ajunge. Am încheiat citatul. Deci, a cui a fost ideea? Trimiterea iscoadelor în Canaan nu a fost ideea lui Dumnezeu. Această decizie a constituit dovada slăbiciunii și a fricii poporului. Ei se temeau că nu vor putea să ia țara în stăpânire. Așa că oamenilor le-a fost ușor să decidă că trimiterea iscoadelor era un lucru înțelept. Și totuși, Dumnezeu era cel care conducea Israelul spre Țara Promisă. Trimiterea iscoadelor descoperă lipsa de credință a poporului. Copiii lui Israel nu s-au încrezut în Dumnezeu în această situație. Dumnezeu văzuse deja țara și o iscodise pentru ei, astfel că el știa totul despre acel ținut și despre locuitorii țării. El nu i-ar fi trimis acolo dacă nu ar fi știut că ei pot lua țara în stăpânire. Când au ajuns în sfârșit să intre în țară, uriașii erau tot acolo. Toate dificultățile și problemele se aflau în continuare înaintea lor, dar ei tot au reușit să ia țara în stăpânire. Nu se schimbase nimic. Acesta este un mesaj important și pentru noi. Umblăm noi cu adevărat prin credință? Sigur că este nevoie să ne luăm anumite măsuri de precauție, dar vine o vreme când trebuie să ne încredințăm calea în mâna Domnului. Psalmistul spune, încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Este nevoie să venim și noi înaintea Domnului și să încredințăm Lui viața noastră și să ne încredem deplin în El. Poporul lui Dumnezeu nu s-a încrezut necondiționat în Dumnezeu. Astfel se ajunge la decizia de a trimite iscoade care să cerceteze țara pe care Dumnezeu le spusese că o vor lua în stăpânire. Acesta este un alt incident în care Dumnezeu cedează în fața cererilor poporului său. După cum o să observăm, El va mai face lucrul acesta. El le permite să facă acest lucru. Și a mai redat această afirmație a psalmistului. El le-a dat ce cereau, dar a trimis uscăciune în sufletele lor. De data aceasta va fi mai mult decât uscăciune în sufletele acestor oameni. Odată ce poporul și-a demonstrat lipsa de credință și de încredere în Dumnezeu, el le poruncește să organizeze această misiune ca răspuns la cererea lor. Domnul le cere ca acest lucru să se facă în ordine și fiecare seminție să aibă un reprezentant în grupul iscoadelor. Tot în acest capitol ne este dată lista iscoadelor. Pe noi ne interesează în mod special doi dintre ei, dar să vedem toată lista. Iată numele lor. Pentru seminția lui Ruben, Shamua. Pentru seminția lui Simeon, Shafat. Pentru seminția lui Iuda, Caleb, fiul lui Efune. Pentru seminția lui Isahar, Igual, fiul lui Iosif. Pentru seminția lui Efraim, Hosea, fiul lui Nun. Pentru seminția lui Beniamin, Palti, fiul lui Rafu. Pentru seminția lui Zabulon, Gadiel, fiul lui Sodi. Pentru seminția lui Iosif, seminția lui Manase, Gadi, fiul lui Susi. Pentru seminția lui Dan, Amiel, fiul lui Gemali. Pentru seminția lui Asher, Setur, fiul lui Micael. Pentru seminția lui Neftali, Nahbi, fiul lui Vofsi. Pentru seminția lui Gad, Geuel, fiul lui Machi. Cu siguranță numele acestea s-ar putea să nu reprezinte prea mare lucru pentru noi. Important este că toate aceste nume au rămas consemnate. Deci a fost făcut un proces verbal foarte meticulos. Dintre toți aceștia se vor distinge doi în mod deosebit. Este vorba despre Hosea sau Iosua și Caleb, fiul lui Efune. O să vedeți mai târziu ce se întâmplă cu acești doi bărbați deosebiți. Să vedem acum care era sarcina iscoadelor. Moise i-a trimis să-i scodească țara Canaanului. El a zis, mergeți de aici spre miază zi și apoi să vă suiți pe munte. Vedeți țara, vedeți cum este ea, cum este poporul care o locuiește, dacă este tare sau slab, dacă este mic sau mare la număr. Vedeți cum este țara în care locuiește, dacă este bună sau rea, cum sunt cetățile în care locuiește, dacă sunt deschise sau întărite, cum este pământul, dacă este gras sau sterb, dacă sunt sau nu sunt copaci pe el. Fiți cu inimă și luați cu voi roade din țară. Era pe vremea când încep să se coacă strugurii. Acum, iscoadele știu ce au de făcut. Sarcina lor a fost tratată cu foarte mare claritate. Dar cum se poartă ei? Ei s-au suit și au iscodit țara de la pustia Țin până la Rehob, pe drumul care duce la Hamat. Hamat este în capătul de nord al țării. Iscoadele s-au achitat de sarcina încredințată, investigând totul minuțios. Probabil ar fi putut scrie o carte intitulată Prin țara promisă. Știau totul despre ea. Biblia ne spune prin ce locuri au trecut și cum i-au întâlnit pe fiul lui Anac. Aceștia erau uriași. S-au suit pe la miază zi și au mers până la Hebron, unde se aflau Ahiman, Sheshai și Talmai, copiii lui Anac. Hebronul fusese zidit cu 7 ani înainte de cetatea Tsoan din Egipt. Au ajuns până la Valea Eșcol. Acolo au tăiat o ramură de viță cu un strugur și l-au dus câte doi cu ajutorul unei prăjini. Au luat și rodii și smochine. Locul acela l-au numit Valea Eșcol, adică strugure, din pricina strugurelui pe care l-au tăiat de acolo copiii lui Israel. S-au întors de la iscodirea țării după 40 de zile împlinite. După cum vedeți, au adus mostre din fructele țării cercetate pentru a le arăta fraților lor ce loc minunat îi așteaptă. Dar nu numai atât. Au plecat și au ajuns la Moise și la Aron și la toată adunarea copiilor lui Israel, la Cades, în pustia Paran. Le-au adus știri, lor și întregi adunări, și le-au arătat roadele țării. Iată ce au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o țară în care curge lapte și miere, și iată-i roadele. Raportul lor confirmă faptul că Dumnezeu fusese foarte exact în descrierea țării când spusese că este o țară în care curge lapte și miere. Acum însă, faptele acestea sunt interpretate greșit. Dragii mei, iată aici o mostră cu privire la modul în care putem să greșim în aprecierea faptelor. Nu faptele sunt de vină, ci interpretarea pe care noi oamenii o dăm acestor fapte. Se petrece la fel și în cazul acelor situații în care Dumnezeu își face cunoscută prezența și voia Lui. Iată de ce, dragii mei, avem atâta nevoie de Duhul Sfânt pentru a ne lumina în ceea ce privește înțelegerea evenimentelor și faptelor din jurul nostru. Să vedem ce face poporul evreu. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic, cetățile sunt întărite și foarte mari. Ba încă am văzut acolo și pe fiii lui Anac. Amaleciții locuiesc ținutul de la miază zi, iebusiții și amoriții locuiesc muntele și cananiții și hetiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Toate lucrurile acestea erau adevărate. Erau uriași în țară. Cetățile erau înconjurate de ziduri puternice. Dragii mei, relatarea faptelor era corectă. Interpretarea lor însă a fost greșită. Din această cauză, lucrurile au luat o întorsătură urâtă. Dar bărbații care fusese împreună cu el au zis: nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au negrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis: țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste. Când vă este frică și când v-ați pierdut încrederea în Dumnezeu, dificultățile și problemele vi se par mult mai mari decât în realitate. Întotdeauna ele vor fi exagerate. Sigur că existau uriași în țara promisă, dar iscoadele aveau impresia că ei sunt cu mult mai înalți decât erau în realitate. Uriașii păreau mai înalți din cauza că iscoadele se temeau de ei. Uitați-vă la contrastul care ne este prezentat aici. Lăcuste și uriași. Acești oameni se vedeau ca niște lăcuste pe lângă uriașii din Canaan. Pe Dumnezeu îl uitaseră complet. Dacă l-ar fi văzut și pe Dumnezeu în această imagine, istoria ar fi fost cu totul alta. Iată cum au interpretat, în mod corect, cei doi oameni despre care vorbeam mai către începutul incursiunii noastre. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis: haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Și el este susținut de Iosua. Acesta este raportul minorității. Caleb a încercat să se facă auzit prezentând lucrurile în adevărata lor lumină, dar a fost redus la tăcere. Numai Iosua, așa cum spuneam, a fost de acord cu Caleb. Acum avem imaginea întreagă. Raportul era exact în ceea ce privește faptele, dar au existat două păreri diferite cu privire la aceste fapte. Raportul minorității spunea: hai să mergem și să cucerim țara, putem să o facem. Raportul majorității spune: nu putem să o facem. Și poporul a crezut raportul majorității. Copiii lui Israel nu au crezut că pot lua în stăpânire țara promisă pentru că, de fapt, nu s-au încrezut în Dumnezeu. Capitolul 14 continuă descrierea acestei situații și de aceea vom continua să mergem și noi mai departe. Israel a ajuns acum în momentul luării unei decizii importante. Poporul trebuie să decide dacă să intre în țara promisă sau nu. Aflăm că Israel a refuzat să intre. Motivul? Necredință. Biblia însă își comentează acest fapt prin cuvintele din Epistola către Evrei. Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Sunt versetele 17, 18 și 19 din capitolul 3 al Epistolei către Evrei. Necredința, dragii mei, a fost cea care i-a împiedicat să intre în țara promisă. Dar să vedem ce ne spune textul biblic. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe, și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis: de ce nu am fi murit noi în țara Egiptului sau de ce nu am fi murit în pustie aceasta? Îmi imaginez că Moise și Aron și-ar fi dorit în acel moment să fi murit în pustie pentru a nu mai avea de-a face cu plângerile acestor oameni, plângeri necontenite. Pentru ce ne aduce Domnul în țara aceasta, au continuat ei, în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi deja? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Observați până unde a fost în stare poporul acesta să meargă. Au ajuns la granița țării promise de Dumnezeu, dar ei erau gata să se întoarcă în Egipt. Sunt într-o stare de spirit atât de rea încât ajung să spună: nevestele și copilaștii noștri vor fi deja. Folosesc copiii drept pretext, susținând că se gândesc la siguranța lor, dar de fapt, aceasta este o dovadă a atitudinii lor față de Dumnezeu. Ei arată în felul acesta că lui Dumnezeu nu-i pasă de ceea ce se întâmplă cu copiii lor. Dar este adevărat? Știți cine a ajuns să intre în țară, de fapt? Tocmai acești copii, următoarea generație. De fapt, Dumnezeu s-a gândit la siguranța copiilor și El i-a dus în țara promisă. Au zis unul altuia: să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a copiilor lui Israel care era strânsă la oaltă. Și dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Efune, și-au rupt hainele și au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel: țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte frumoasă, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceasta, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Acești doi oameni, Caleb și Iosua, au venit cu aceleași date ca și celelalte iscoade. Care a fost diferența? Diferența constă în interpretarea pe care au dat-o acelorași fapte. Caleb și Iosua au ținut seama de Dumnezeu. Dragi prieteni, aveți nevoie de Dumnezeu tocmai atunci când vă vedeți ca niște lăcuste în fața unor uriași. Acești oameni aveau cu adevărat nevoie de Dumnezeu. Caleb și Iosua au insistat asupra faptului că Dumnezeu îi duce în țara promisă, dacă Dumnezeu va fi binevoitor cu ei. Însă era nevoie ca poporul să se încreadă în Dumnezeu, lucru pe care ei nu-l fac. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel. Ați observat că de fiecare dată când a existat o răzvrătire, o plângere sau o cârtire, apărea slava lui Dumnezeu? Lui Dumnezeu, dragii mei, displace profund această răzvrătire împotriva lui. Și Domnul a zis lui Moise: până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? De aceea îl voi lovi cu ciumă și îl voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare și mai puternic decât el. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune: îi voi distruge și voi face din tine un popor prin care vor fi împlinite făgăduințele mele. Dar iată ce spune Moise. Moise zis Domnului: egiptenii vor auzi lucrul acesta, ei din mijlocul cărora ai scos pe poporul acesta prin puterea ta. Și vor spune locuitorii țării aceleia: ei știau că tu, Domnul, ești în mijlocul poporului acestuia, că te arătai în chip văzut, tu, Domnul, că norul tău stă peste el, că tu mergi înaintea lui ziua într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc. Dacă omor pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile care au auzit vorbindu-se de tine vor zice: Domnul n-avea putere să ducă pe poporul acesta în țara pe care jurase că i-o va da. De aceea l-a omorât în pustie. Acum să se arate puterea Domnului în mărimea ei, cum ai spus când ai zis: Domnul este încet la mânie și bogat în bunătate, iartă fără de legea și răzvrătirea, dar nu ține pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Iartă, dar fără de legea poporului acestuia, după mărimea îndurării tale, cum a iertat poporului acestuia din Egipt până aici. Moise îi amintește lui Dumnezeu că se va naște zvonul conform căruia, deși el i-a scos din țara Egiptului, nu a fost în stare să-i ducă în țara lor și să sfârșească ce a început. Nu că Dumnezeu ar fi avut nevoie să-i aducă Moise aminte lucrul acesta, dar credința lor era pusă la încercare. Dumnezeu este de acord să meargă mai departe cu ei și să-l așeze pe Israel în țara promisă. Și Domnul a spus, iert cum ai cerut. Apoi Domnul le spune această profeție. Dar cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umplea tot pământul, atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși m-au ispitit de 10 ori acum și n-au ascultat glasul meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da, și anume, toți cei ce m-au nesocotit nu o vor vedea. Iar pentru că robul meu, Caleb, a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta. Voi toți, a căror numărătoare s-a făcut, numărându-vă de la vârsta de 20 de ani în sus și care ați scârtit împotriva mea, nu veți intra în țara pe care jurasem că vă voi da să o locuiți, afară de Caleb, fiul lui Iefune, și Iosua, fiul lui Nun. Pe copilașii voștri însă, despre care ați zis că vor fi de jaf, îi voi face să intre în ea, ca să cunoască țara pe care ați nesocotit-o voi. Iar cât despre voi, trupurile voastre moarte vor cădea în pustie. Dragii mei, așa s-a și întâmplat. Poporul s-a întors, a pornit la drum, dar având înaintea lor pustia, le era o frică mult mai mare de pustie decât le fusese de țara promisă. Cu toate acestea, și-au irosit șansa. Nu au vrut să pornească spre țara promisă și să o ia în stăpânire atunci când le poruncise Dumnezeu să o facă. Consecința? Ascultați-o singuri. Ei s-au îndărădnicit și s-au suit pe vârful muntelui, dar chivotul legământului și Moise n-au ieșit din mijlocul taberii. Atunci s-au coborât amaleciții și cananiții care locuiau pe muntele acela, i-au bătut și i-au tăiat în bucăți până la hormă. Dragii mei, unde nu este supunere față de voia lui Dumnezeu, nu se poate obține biruință.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.